Efesus bréfið, þriðji kafli. Þess vegna er það að ég, Páll, bandingi Krists Jesú vegna ykkar heiðina manna, beygi kné mín. Víst hafið þið heyrt um þá náð sem Guð hefur sýnt mér og um það hlutverk sem hann hefur falið mér hjá ykkur. Með opinberun birtist mér leyndardómurinn. Um það hef ég stuttlega skrifað áður. Þegar þið lesið það, getið þið skynjað hvað ég veit um leyndardóm Krists. Hann var ekki birtur mannanna börnum fyrr á tímum. Nú hefur Guð látið andan opinberan heilögum postulum sínum og spámönnum. Vegna samfélagsins við Krist Jesú og með því að hlýða á fagnaðar erindið eru heiðingjarnir orðnir erfingjar með okkur, einn líkami með okkur og eiga hlut í sama fyrirheiti og við. Ég varð þjótt þessa fagnaðar erindis af því að Guð gaf mér þá náð með krafti máttarsins. Mér sem minnstur er allra heilagra var veitt svo náð að boða heiðingjum fagnaðar erindið um hinn órannsakanlega ríkdóm Krists og að upplýsa alla um það hvernig Guð hefur ráðstafað þessum leyndardómi sem frá eilíð var hulinn hjá Guði sem allt hefur skapað. Nú skildi kirkjan látin kunngjöra tignum og völdunum á himnum hve margháttuð speki Guðs er. Þetta er Guðs eilífa fyrirætlun sem hann hefur framkvæmt í Kristi Jesú, drottni vorum. Á honum byggist djörfung okkar. Í trúnni á hann eigum við örugan aðgang að Guði. Fyrir því byð ég að þið látið eigi hugfallast út af þrengingum mínum ykkar vegna. Þær eru ykkur til vegsemdar. Þess vegna beygi ég kné mín fyrir föðurnum sem hvert faðerni færa nafn af á himni og jörðu, að hann gef ykkur af ríkidómi dýrðar sinnar að styrkjast fyrir anda sinn að krafti hið innra með ykkur. Til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum ykkar og þið verða rótfest og grundvölluð í kærleika. Mættu þið því geta skilið það með öllum heilögum hvílík er víddin og lengdin, hæðin og dýftin í kærleika Krists og fá að sannreyna hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og ná að fyllast allri Guðs fyllingu. En honum sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gera langt fram yfir allt það sem við biðjum eða skynjum, honum sé dýrð í kirkjunni og í Kristi Jesú með öllum kynslóðum um aldir alda. Amen.